Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. KPU terima berkas perbaikan bakal calon legislatif DPR dari semua partai politik. Para pemimpin NATO akan bertemu di Vilnius untuk membicarakan Ukraina, Swedia, dan Rusia. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI dari seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di kantor KPU RI Jakarta Senin. Sementara itu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Hasyim mengatakan KPU di daerah telah menyampaikan bahwa penyerahan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota juga berjalan dengan lancar sesuai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota sebelum ditetapkan dan diumumkan daftar calon sementara atau DCS. Berita selanjutnya, pemerintah membuka peluang bagi barang dan jasa khas atau tradisional Indonesia untuk didaftarkan menjadi merek internasional. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budi Revianto, dikutip Antara Senin. Menurut Andap, hal itu dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang klasifikasi internasional atau barang atas barang dan jasa. Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken akan menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN usai mengunjungi Inggris dan Lithuania. Keterangan tertulis di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dikutip detik.com menyebut Blinken akan berpartisipasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri AS ASEAN tahunan, pertemuan Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur, dan Forum Regional ASEAN. Dalam pertemuan itu, Blinken disebut akan menekankan komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN dan dukungan untuk ASEAN AS. Selain itu, Blinken juga disebut akan membahas kerjasama ekonomi, perjuangan global melawan perubahan iklim, krisis yang sedang berlangsung di Myanmar, situasi di Laut Cina Selatan, dan perang Rusia-Ukraina. Rangkaian pertemuan Menlu ASEAN AMM akan diikuti 29 negara termasuk Rusia hingga Tiongkok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, pertemuan ini akan diselenggarakan pada 11 hingga 14 Juli 2023. Akan ada 18 pertemuan dalam rangkaian ASEAN acara ASEAN Ministerial Meeting, Post Ministerial Conference, AMM-PMC. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memprioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar bidang air di Ibu Kota Negara Nusantara hingga tahun 2024. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal SDA Jarod Widyoko dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI di Jakarta Senin. Jarod menjelaskan, penyelesaian infrastruktur dasar bidang air meliputi penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoy. Kegiatan lainnya terkait pembangunan infrastruktur dasar bidang sumber daya air di IKN, yaitu pembangunan pengendalian banjir daerah aliran sungai Das, Sanggai, dan penanganan banjir Sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasar Utara. Beralih ke berita luar negeri, para pemimpin NATO akan berkumpul di Vilnius, Lithuania pekan depan untuk membahas keanggotaan Ukraina dan mengakhiri penolakan Turki terhadap Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer transatlantik tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Turki Tayyip Erdogan, Kansler Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan menjadi salah satu dari 31 pemimpin NATO yang menghadiri pertemuan puncak di Lithuania. Reuters melaporkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga diperkirakan akan hadir dan mendesak agar Ukraina diterima di NATO segera setelah perang yang dipicu oleh invasi Rusia berakhir. Berita selanjutnya dari Belanda, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengundurkan diri setelah koalisi pemerintahnya runtuh karena berbeda pendapat soal kebijakan pembatasan imigran. Dilansir AFP Minggu, Perdana Menteri yang berkuasa sejak tahun 2010 dan merupakan pemimpin terlama kedua di Eropa itu telah mengajukan pengunduran dirinya ke Raja Willem Alexander. Sebelumnya Rutte berencana untuk memperketat pembatasan terhadap penyatuan kembali keluarga pencari suaka untuk membatasi jumlah pencari suaka. Namun mitra koalisi memiliki pendapat berbeda tentang kebijakan imigrasi. Koalisi pemerintahan Rutte merupakan periode keempat bagi Rutte sejak dia menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda. Namun koalisi pemerintahan periode ini baru dilantik pada Januari 2022, terpecah belah dalam banyak masalah. Berita terakhir dari India, setidaknya 15 orang tewas tersapu banjir dan tanah longsor yang menerjang kawasan utara India akibat hujan muson pada Minggu. Kantor berita India Press Trust of India melaporkan korban berasal dari 6 negara bagian yang diterjang banjir dan longsor dalam 24 jam hingga Minggu. Seorang petugas manajemen bencana India mengatakan, negara-negara bagian di lembah menjadi kawasan yang terkena dampak paling parah. Di Himachal Pradesh, misalnya, 6 orang dilaporkan meninggal dunia akibat longsor yang menutupi sekitar 700 ruas jalan. Diberitakan AFP, India diterpa hujan lebat di pekan pertama Juli ini. Data resmi pemerintah menunjukkan curah hujan di pekan pertama ini lebih tinggi 2% ketimbang biasanya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kabinet Perdana Menteri Belanda Mark Rutte Jatuh bersama Suprapto.
Judul komentar hari ini Kabinet Perdana Menteri Belanda Mark Rutte Jatuh. Kabinet keempat Perdana Menteri Belanda Mark Rutte jatuh pada hari Jumat 7 Juli lalu. Sampai terbentuknya pemerintah baru, kabinet demisioner ini hanya akan menjamin bahwa roda pemerintahan sehari-hari akan berjalan mulus namun tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Penyebab jatuhnya pemerintah kabinet demisioner Mark Rutte keempat adalah kebuntuan partai-partai yang tergabung dalam koalisi untuk mencapai kesepakatan terkait kebijakan imigrasi. Belakangan ini, Belanda kebanjiran pengungsi Timur Tengah, sebagian besar diantaranya berasal dari Suriah. Partai-partai koalisi Kabinet Belanda gagal mencapai kesepakatan terkait penyatuan keluarga para pengungsi. Sebagian menghendaki kebijakan yang membatasi arus pengungsi juga bagi keluarga mereka yang masih berada di luar Belanda. Sedangkan yang lain mengatakan penyatuan keluarga pengungsi adalah harga mati. Situasi sebelum jatuhnya pemerintah Belanda tiba-tiba meruncing pekan lalu setelah Mark Rutte tanpa alasan mendasar tiba-tiba mengancam akan membubarkan kabinet jika aspirasi partainya untuk membatasi arus pengungsi tidak dikabulkan. Bagi Indonesia, sosok Mark Rutte sesungguhnya memiliki hubungan khusus. Ia pernah menghabiskan masa kecilnya di Indonesia saat negara ini masih menjadi jajahan Belanda dan dikenal dengan nama Hindia Belanda. Jatuhnya pemerintahan mantan Perdana Menteri Mark Rutte tampaknya tidak akan banyak berdampak banyak terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia. Selain mempunyai hubungan sejarah, Indonesia dan Belanda selama ini selalu menjalin hubungan yang cukup akrab. Belanda misalnya adalah kantong diaspora Indonesia terbesar di Eropa. Jumlah diaspora Indonesia di Belanda, baik yang masih berkewarganegaraan Indonesia maupun yang sudah berganti paspor, diperkirakan mencapai 1,7 juta orang. Selain itu, saat ini lebih dari 1.500 mahasiswa dan mahasiswi Indonesia menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi Belanda. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, nilai investasi Belanda di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,22 miliar US dollar. Belanda dengan demikian menduduki peringkat satu di rentan negara Eropa yang berinvestasi di Indonesia. Masa depan politik Belanda masih sama samar. Walaupun kubu oposisi mencium peluang untuk berkuasa, namun tidak mudah untuk merajut sebuah koalisi. Terlebih karena belum terlihat adanya calon kuat pengganti Mark Rutte. Sementara itu, partai-partai poros tengah juga masih berusaha menyusun strategi pasca kegagalan melanggengkan kabinet demisioner Mark Rutte keempat. Saudara, sekian komentar Voice of Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, kita berjumpa kembali dengan acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diorbitkan ke angkasa. Telstar ialah nama satelit komunikasi dan merupakan satelit pertama yang diorbitkan ke ruang angkasa. Satelit komunikasi Telstar adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit Telstar menandakan era baru dalam komunikasi elektronik karena berhasil menyiarkan siaran televisi pertama di dunia. Telstar 1 diluncurkan di atas sebuah roket Delta Thor pada 10 Juli 1962. Peristiwa peluncurannya telah disampaikan melalui ruang angkasa dengan gambar televisi pertama, panggilan telepon, gambar fax. Musik. Beralih ke 10 Juli 1985, kapal Greenpeace Rainbow Warrior 1 dibom dan tenggelam di pelabuhan Auckland, Selandia Baru oleh agen rahasia Perancis GDSA. Rainbow Warrior 1 adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace. Rainbow Warrior 1 merupakan salah satu dari 3 buah kapal yang digunakan Greenpeace untuk menjalankan aksinya menentang perusahaan lingkungan. Pada 10 Juli 1985, Rainbow Warrior dibom oleh agen rahasia Perancis saat kapal tersebut berlabuh di Auckland, Selandia Baru. Bersiap menghadapi rencana uji coba nuklir Perancis di Atoll Maruroa. Agen rahasia Perancis menanamkan 2 bom yang dibungkus plastik, satu di baling-baling kapal dan satu lagi di dinding luar ruang mesin. Bom tersebut akhirnya meledak dan menenggelamkan Rainbow Warrior 1. Seorang fotografer bernama Fernando Pereira ikut tenggelam bersama kapal tersebut. 2 agen Perancis pun ditangkap pihak kepolisian Selandia Baru atas tuduhan penipuan paspor dan biaya imigrasi. Mereka didakwa melakukan pembakaran, perusakan kesengajaan, dan pembunuhan. Mereka akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi 10 tahun hukuman penjara. Setelah pemboman, Rainbow Warrior 1 dikirim ke Teluk Metauri, Kepulauan Kavali, Selandia Baru. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 10 Juli 1991 Boris Yeltsin memulai tugasnya sebagai presiden pertama Rusia. Boris Nikolayevich Yeltsin tampil pertama untuk posisi presiden Federasi Rusia setelah terpilih sebagai presiden Republik Sosialis Soviet Rusia pada tanggal 12 Juni 1991 dengan meraih 57% suara. Yeltsin menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di sejarah Rusia. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia, karena pada waktu itulah terjadi perubahan politik revolusioner, demokrasi, juga masalah besar dalam politik dan sosial, yang salah satu di antaranya adalah korupsi yang merajalela dan terbuka. Saudara, itulah tadi hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Hatiku beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Kamu cari, datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan
setia menemani. Akulah yang kau cari. Padaku lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku beristirahat. Bersandarlah padaku. Nikmatilah kasihku. Bukan setia menemani. Akulah yang kau cari. Oh, akulah yang kau cari.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terus meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah atau IKM logam melalui fasilitas kemitraan dengan industri besar. Fasilitas kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis IKM dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, Kemenperin aktif memacu agar IKM Indonesia bisa naik kelas dan menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kontribusi IKM terhadap industri dan perekonomian daerah maupun nasional. Reni mengungkapkan, pemerintah secara rutin memfasilitasi kementerian IKM dengan industri besar untuk membangun pelaku IKM yang produktif dan berdaya saing. Sebab melalui kementerian itu, IKM juga dapat memperoleh kepastian pasar dan pasokan bahan baku. Selain itu, kemitraan dapat memacu IKM agar memiliki tanggung jawab dalam melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas secara berkelanjutan. Penerapan sistem manajemen, peningkatan SDM, akses informasi, teknologi, perizinan, dan hal lainnya sesuai dengan permintaan dari mitranya. Guna mencapai sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian menggelar temu bisnis dalam rangka fasilitasi kemitraan IKM logam dengan industri besar di Solo Raya tanggal 4-5 Juli. Pada kegiatan ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian bersinergi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Surakarta, Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA, serta Kamar Dagang Industri Kota Surakarta. Reni mengatakan, para narasumber dari perwakilan industri besar menyampaikan perkembangan industri manufaktur nasional, syarat dan prosedur kemitraan, serta kebutuhan komponen yang berpotensi disuplai oleh IKM. Menurutnya, temu bisnis ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN tentang kemitraan koperasi atau UMKM ataupun IKM dalam rantai pasok BUMN yang ditandatangani pada 3 September 2021 lalu. Tercatat sejak 2018, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi kemitraan 18 IKM logam dan mesin dengan 11 industri besar, baik BUMN maupun swasta, dengan ruang lingkup antara lain penyediaan alat perkakas pertanian dan perkebunan, penyediaan produk casting pump, penyediaan komponen alat kesehatan, penyediaan bahan baku, penyediaan komponen alat berat, serta penyediaan jasa perbaikan dan part mechanical. Reni berharap kesempatan ini menjadi saat yang tepat bagi IKM untuk mengetahui jenis dan spesifikasi komponen yang bisa disuplai. Rencana kebutuhan pengadaan di industri besar, persyaratan standar, serta prosedur procurement dari perusahaan BUMN sehingga kemudian dapat menjadi bagian dari rantai pasok BUMN.
Voice of Indonesia.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang
raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Lahilote Gorontalo, Sulawesi. Pantai Lahilote atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Pohe terletak di Kelurahan Pohe, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo. Pantai ini berjarak sekitar 6 km dari pusat kota Gorontalo. Akses ke tempat ini cukup mudah, Anda dapat menggunakan berbagai transportasi darat menuju Lahilote. Nama Lahilote berasal dari sebuah batu yang ada di kawasan pantai ini. Batu tersebut dikenal sebagai Botu Liodu Leu Lahilote. Kata batu artinya batu dan Liodu artinya tapak kaki. Jadi Batu Liodu adalah batu berbentuk tapak kaki. Batu tersebut konon merupakan telapak kaki seorang pengelana bernama Lahilote. Pantai Lahilote memiliki garis pantai yang melengkung menyerupai teluk dengan pemandangan menawan. Pantai ini juga memiliki latar belakang perbukitan hijau yang dihiasi oleh hamparan pasir bersih dan air jernih. Anda dapat pula melakukan aktivitas lain seperti berenang, snorkeling, memancing, ataupun sekedar berjalan-jalan di tepi pantai. Saat malam menjelang, nikmatilah juga keindahan matahari terbenam di pantai ini. Kunjungan Anda akan terasa kurang berkesan jika tidak menyaksikan langsung batu berbentuk tapak kaki Lahilote yang ada di sana, selain juga karena ingin menikmati panorama yang menawan. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Malam-malamku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku kamu. Rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Apakah kau Mister, 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 Mister Raiku? Apakah kau Mister, 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 Mister Right Ku. Apakah kau Mister, Mister Right Ku? Apakah kau Mister, Mister, Mister Right Ku? Apakah kau Mister, 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 Mister Right Ku? Apa dayaku? Kau buatku membisu.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam warna-warni.
Pameran seni rupa tahunan Art Jog kembali digelar di Jogja National Museum Yogyakarta tanggal 30 Juni sampai 27 Agustus 2023. Kali ini dengan tajuk Motif Lamaran. Ada 52 seniman dewasa dan 22 seniman anak yang terlibat dalam Art Jog kali ini, termasuk seniman mancanegara dari Australia. Art Jog juga semakin ramah bagi penyandang disabilitas dengan misi menciptakan lebih inklusif yang menghadirkan pusat layanan disabilitas. Layanan ini bertujuan untuk memperluas akses bagi penyandang disabilitas untuk menikmati dan berpartisipasi dalam peristiwa seni yang hadir di Art Jog. Selain itu, Art Jog juga semakin ramah kepada anak-anak. Melalui Art Jog Kids yang kembali digelar dengan memfasilitasi karya dan aktivitas anak-anak, serta menempatkan karya mereka bersama karya seniman profesional. Art Jog pun secara khusus mengundang seniman Erwin Windu Pranata untuk membuat karya interaktif yang melibatkan anak-anak dalam prosesnya. Erwin berkolaborasi bersama anak-anak dari Rumah Belajar Umasa, Bandung, yang berusia 4-10 tahun, untuk merespon keberadaan pohon beringin. Dari hasil sketsa anak-anak, Erwin kemudian mewujudkannya dalam bentuk balon 3 dimensi yang dapat dimainkan.
Lakukan hanya untuk dirimu. like I do. No one needs you like I do. No one cares for you like I do. So tell me, baby, why'd you go so far? No one talks to you like I do. No one looks at you like I do. No one kisses you like I do.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Semata Karenamu. Dinyanyikan oleh Mario Garadus Klau dengan iringan Kempo Gendis. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Mario Garadus Klau yang dirilis pada April 2022. Mario G. Klau sendiri merupakan jawara pada ajang pencarian bakat The Voice of Indonesia Season 2 tahun 2016. Ia lahir pada Mei 1998 di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Lagu Semata Karenamu menceritakan tentang seseorang yang meyakini kekasihnya bahwa ia mencintainya, berharap saling percaya agar hubungannya dapat bertahan. Baiklah, saudara pendengar, inilah Mario Garadus Klau diiringi Kempo Gendis dengan lagu Semata Karenamu.
Apalah arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang? Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjaga. Thank you.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.